Bilbo irian, herritarren hitza eta bizitza.
Bizitza eta heriotza, maitasuna, amatasuna eta minbizia. Ari horien, horiekin ondutako artefektu txikia da, edo esain txikia, ama deiturikoa Urtzi Ugaldek Inurri Elkarte eta Trintxera edizioekin lankidetzan argitaratu duena. Lehenengo pertsonan idatzia dago, amak atzean historia ederra bezain gordina dauka, ez? Urtziren ama Edurne duela urte bete gutxi gora bera hiltzen, minbizi gogor baten ondorioz, eta ari beteko agur gisa pentsatu zuen ba kuaderno bat egitea, eta kuaderno hori argitara eraman du. Urtzi batu zaigu, aupa Urtzi.
Kaixo.
Eguerdion. Bueno, esan dugu, ez? Ama ez dala soilik liburu bat, zuk ere aipatu duzunez, artefaktu bat, ez? Dela diozu. Nola ematen zaio forma honi, ze hau oso gauza intimoa da, ez? Suposatzen dut aspaldi hasitakoa, eta nola iristen da, ez? Liburua izatera eta publikatzera.
Bai, hau izan zen hasiera batean, opari bat egin iona amari, ez dakit, agur prozesu horretan, ez? Edo dolu prozesu horretan. Okurritu zitzaidan oparitzea, nik aspaldian egindako poematxoak edo garabatoak, marrazkitxoak eta bar, baina berari sekula inoiz ez emandakoak ikustera edo, edo horrela, ez? Orduan esaten nuen, nola agur bat den eta, eta nola ez, pues bueno, orduan egindako gauzatxoak berari ere ikustaraztea edo paritzea, ez? Eta horrela sortu zen ideia bera edo artefaktua bera. Egia da gero metamorfosi bat izan duela eta orain argitara eraman duguna, ez? Baina hasieran hori oso intimoa den proiektu bezala jaio zen.
Hori da, ez? Kuaderno intimo bat, opari gisa emateko, ez? Aitortza gisa ere, ez? Amari, gero publikora eramatea edo argitara ematera egin duzu salto, ez?
Bai, hor dau ere, trantsizio horretan, ez, ama hil egin zen abenduan, 2024ko abenduan, eta kuadernoa geratu zen hor, pizka bat, airean zer egin horrekin, ez, eta nire galdera horietan, leheneko gauza egin nuena izan zen, modu anonimoan, hau da, nire izeni gabe eta eta poema batzuetan aipatzen ziren izenak baita ere eta bar kenduta leku ezberdinetan ustea. Zortzi bat lekutan utzi nuen, nik amarekin partekatutako lekuak ziren, aparte onkologikoa bera, baina gure txikitako etxea, nire txikitako eskola, eta hor utzi nituen. Niretzat izan zen polita eta baita ere trantsizio horretan nik uste dut garrantzitsua, ze hor ikusi nuen horrek egiten zidala nolabait ere minaren arintze moduko bat. Zatea, konpartitzen ari naiz hau. Eta horrek...
Hor jaso zen duen feedbacken bat?
Bai.
Bai, ez? Bai. Suposatzen dut norbaiteke jasoko zuela eta...
Bai, jasoko zuen, eta gaina hori QR-txo bat jarri nion atzekaldean, norbaitek zozer iruzkinen bat jarri nahi bat zuen jartzeko. Eta bai, jaso nituen, eta horrek izan ziren niretzat, ze polita, eta ze... Zeron, ostras, pues igual honek izan dezake beste bizitza bat, ez? Eta orduan sartzen dira jokoan Inurri Elkartea eta Trintxera edizioak, ez? Inurri bai ezagutzen nuela aurretik, amail baino lehenago parte hartu nuen crowdfunding batean, dokumental bat egiten ari delako. Eta esagutu nuen, eta esan, zelako proiektu polita, gainera beharrezkoa, ze utxune bat betetzen du, bentsate Euskal Herrian ez genuelako horrelako erakunde bat, badu genuen minbizian aurkako elkarte tradizionala, beste irratsaio baterako ematen duen hortaz hitz egitea, baina bai betetzen zuen ikuspegi eraldatzaile hori, feminista hori, eta bat egiten nuen horrekin, ez? Eta orduan kontaktatu banuen ere, gerora, ilegin eta gero ama, botan nien. Oie, ikusten duzue kuadernotxo honek igual bazkideak, ez, inurri ezberdinei helarazteko lagungarri izan zitekela norbaitentzat, eta bereik esan du, joe, bai, oso, eta pentsatu duzu argitaratzea, ze igual egin dezakegu gauza igual publikoago bat, ez? Eta horte
hortik abiatu na, eta aipatutako metamorfosi hori, ez? Eta dagoeneko ja, ba, bueno, beste itxura bat edo eman berzaio ere, ez? Lan horri, ez? Baina aipatu dut lehenengo pertsonan idatzia dago, eta hori oso leku zaurgarria da, ez? Oso intimoa, ez? Lehenengo pertsona horretatik bueno, espresatzea edo adieraztea, ez?
Bai, baina ez dakiz zergaitik hartu dut distantzia bat, ni ez banitz izango bezala. Kurioso izan da, ze ez nau ez da lotxarazten, oza, bai, daude gai batzuk oso intimoak, seksua, maitasuna, bueno, horrelako gauza daude, gero daude baitaren noski amari espreski egindako batzuk, ja ez nire bizitzako ba, aurreti asko poematxoak, sino que diagnostikoa eta gero niri sortu zitzaidan ezin egon hori nola baite bideratzeko modu bat, eta horiek horrere badaude, baina ez ditut, oza, bai, nireak dira, eta baina ez dakit nola esan, jendearekin konpartitzak ez diteman aparteko rollorik.
Normalo.
Bai, bai. Gustora, de hecho, bai. Esango nuke,
oza, gustora jaso dituzu, bueno, irakurlearen irakurketa horiek eta
bai, 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 eta gustora hartzen dut, nahi, konpartitu alizatea hori jendearekin. Ze batzutan esaten du, ez, nik aipatzen dut horre ere, oza, ez naiz idazlea, ez naiz marrazkilaria, ez naiz artista, naiz horrela kontsideratzen, sikera saltzero bat naiz oroar, baina ez naiz, ez profesionalki eta ez dut ere hori buruan, ez? Baina baimena ematea zure buruari horrelako gauza bat egiteko nik uste dut ere ariketa polita dela. Eta, bueno, usardia puntu bat izan dezake, bai, baina batez ere da, joe, zure mugak austea, zatea, zergaitik ez. Eta nire erantzuna, pues, hori izan zen.
Liburua bizitza eta heriotza etengabe elkarrizketan daude, ez? Zer ikasi duzu doluaren prozesuaz sorkuntzaren bidez? Bueno, doluaren zako ere aringarria da, bueno, ba, sortzea, idaztea, marraztea.
Bai, nik espreski ez dut bilatu, oza, nahi dut esan, nire erantzun natural bat bezala hori, hori atera da. Baina bai iruditzen zait, pues igual egoera beretsuetan egon daiteken jendearen txat, atera bide egoki bat izan daitekela bilatuta ere. Eta bai, azken finean, ezakien dola esan, da modu bat ateratzeko duzun hori barruan, ez? Baina izan daiteke ere beste espazio batzuetan, beste giro batzuetan, eta beste jende batzuetan, eta modu intimoagoan egitea ere, eta hori oso polita da, ez? Baina, bueno, niri horrela atera zitzaidan, modu naturalean, eta horrela, eman diot bide, besteri gabe, bai.
Bueno, idazten eta marrazten, ez? Lagundu dizu, ez? Horri, liburuan esan dezakegu amarentzako dela agurra edo berarekin elkarrizketa bat?
Bai, 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 ze azkenan da, nolabait esateko, ze bizitza bukatzen da, eta hor dago, eta hori ere konsiente, oza, ba, deno dakigu horrela dela, baina...
Deno dakigu, baina ez dakite hain ondo ezituta gauden hori ondo ulertzeko edo bizitzeko.
Baina klik hori egiten dizunean, ez? Nahi. Baina bai da, betikotzeko modu bat. Ama hor ja, nolabait betirakotzeko modu bat, ez? Maitasuna infinitua da, ez? Eta bai, eternitate horretan lagatzeko, ez? Nik ez zute religiotan sinisten, ez daukat ezta ere bigarren bizitzak eta ez dakiz ere talako gauzatan sinismenik, baina bai da modu simboliko bat hor ondoan izateko, ez? Betirako.
Minbizia aipatu dugu, gaizotasun latza eta oso presente dago ere, ez? Minbizia liburuan, sormen lan honetan, bai, bueno, bizipenetatik, medikuntzatik, ez? Bueno, horrek hortik ere esan duzu lagungarria izan daitekela beste pertsona batzuentzat ere, ez?
Bai, bai, egia da, hor, minbiziarekin gertatzen da gauza kurioso bat, eta niri puzlearen zatiren bat galdu egin zait, ze saia pasada izatera eriotzan arrazoi nagusia, hiru pertsontatik batek edo izango omen dugu, eta, eta baina pasatzen dugu, ez dakit, ez? Como naturaltasun batekin, nire arrotza egiten zaidana. Egia da, konstintago izan naiz, amarena eta gero, aurretik ez nion buelta askorik eman, ba, inguruan ukiten dituen alan esperientziak eta bar, eta baina, joe, uste dut falta zaigula honen inguruan, eta hortatik ere inurrik asko egiten du, ez? Gehiago hitz egitea, osnartzea eta kritikatzea, ze igual badaude erakundea, badaude egiturak, bueno, dago industria oso bat, minbiziarena. Batez ere emakumei zuzendutakoa, eta rosa, eta ez dakizera, eta ez, baina, bueno, aldarrikatu behar da, ez, dela rosa, marroi bat dela, inurrik askotan esaten duena, eta kritikatu behar da zer dagoen atzean, eta ze utxune dauden. Ze gure sistema publikoa momentu honetan ez du bermatzen minbizia eukinda behar dituzun baliabide guztiak izan ditzasun, ez? Eta horrek kubritze dituzte erakunde pribatuek. Eta atzetik dituzten beste banketxe eta hainbat egiturek, ez? Oan hori azalean geratu behar da eta hitz egin behar da.
Aipatzen duzu auzoterapia kontzeptua, ez? bueno, ba, importantea da, ez? Ere terapia kolektibo hori egitea.
Bai, ba, hori, ez? Ni konturatu nintzen, nolait, konpartitzen ni nire autoterapia ere egiten ari nintzela eta onura egiten zidala, baina gero bestekin konpartitu eta gero besteke aipatzen dizutena ere da, jo, ba, lagungarri egiten zaiela, ez? Eta orduan hortik niri sortu zitzen, ostras, pues igual egiten ari garena da lanketa politiko bat ere, eta komunitateari onura egin dizaiokena, eta hortatik, bai, auzoterapiaren hitza, edo, ez dakit, bueno, bai, erabiliagongo da, baina niri torri zitzaian, eta horrela ekarri nuen.
Bueno, bestetik ere beste gai batzuk ere jarri nahi dituzu mai gaian, ez? Dagoeneko elkarrizketa honetan aipatu zuna, ez? Minbizia gaixotasunen atzean dagoen guzti hori, eriotza ere, bera ere, ez? Gutxi hitz egiten dugun, iristen den arte, ez? Eta gero horregaitik, ba, doluak eta doluak daude, ez? Bueno, horiek gaiak ere mai gainean jarri nahi dituzu, ez?
Bai, nik uste dut eriotzari buruz, ba, igual aintzinean bai presenteago genuela, baina erlijio kristauaren eskutik. Igual aurrerago ere ez, antropologikoki eta mitologiaren bitartez, eta bueno, lanketaren bat ere egiten zala, baina nik uste dut gerora individualismoarekin, kapitalismoarekin, globalizazioarekin nolabait bakoitza bere ipur dira, eta gutxiago gehiago, eta orduan uzten genuen oso etxekotasunean eta baita ere ez da ere hori, ez? Eta gutxiago adibidez, ba seme alabekin hitz egitea eta beti ematen du como reparo, ez? Eta denoko gauza ez, baina hil egingo da eta ez, eta ateratzen zaigu, ez? Nola ez, bai, osea hil egingo da.
Edo ez aldi hoiek zerura joango da, ordan zerura joango da.
Hori da. Bai, horrelako gauzak, ez? Eta bueno, ba zientzia hori aurretik jarriaz noski, baina bueno, ba hitz egitera eta bakoitzak nola eramaten duen eta ze dolu mota den, ze fase motatik pasatzen garen eta nola lagundu diezaiokegun bata besteari prozesu horretan, ez? No, nik uste dut onura egiten duela kolektibizatzen denean gai hau eta de hecho pues amartefaktuaren aurkezpenekin batera aurkezpen solasaldiak edo izaten dira eta eriotzaren gaia bera atera nahi dugu. Osa, provokatu nahi dugu hori, eta baita ere jendearen parte hartzea, ez? Alizatekotan, eta soltatzeko duena, edo beste eredu batzuk, beste baliabide batzuk, segon badaude, da nik arakatzen eta ibili naiz, eta gauza asko daude, baina igual ez daude ekarrita lehen lerrora, ez? Eta hori, bueno, egiteko modua da.
Liburuan, irakurleak, poemak eta marrazkiak elkarrekin topatuko ditu, ez?
Bai, hori da, daude nolait esateko irusati, ez, pues aurkezpen eta itzaurre eta barrak, tartean dago kuadernoa bera, oza nik oparitu niona amari. Hori erdibitzen duen, tarte hori erdibitzen duen bizati egon litezke baita ere, amariei nola zuzendutako gauzatxoak, eta gero nik nire bizitzan egindako beste batzuk, ez? Eta de hecho, tartean dau iruti bat, bueno, esku batzuena, oso simbolizatzen duena, pues ni amaren agurrean eta eutanasia jaso zuenean, pues nola helduta geunden, eta bar. Eta gero, hirugarren zati horretan amairakoa, pues igual testu inguruan ere gehiago jarrita, ba bueno, ez, astekari bat, adibidez, ba, nola bizi izan nuen nik diagnostikotik eta hil egin zen arte jasotzen genituen gauza, bai ospitaletik, bai gure artean eta lanketa hori, eta testu inguruan jartzeko, ze bestela, klaro, oso arraro egin daiteke. Horregatik ere bada artefaktua eta ez dut liburu bezala asko izendatzen, aparte txikia delako eta berezia bere formatoan, ez? Baina, bueno, bai, hiru zati nolabait identifikatu aldira bertan.
Aipatu dituzu aurkezpenak, Durango kasokan ere aurkeztu zenuten, solasaldian, eta orain ere, badituzue hiru aurkezpen, ez?
Bai, bai.
Hiru ditu ni, igual agian gehiago dituzu.
Bai, ez, bai, bai, bai. Abenduan izan ziren bi, bueno, hiru, barkatu, Durango, Usurbilen inurri elkarteko egoitzan, eta gero auzoan egin genuena, eta hori gehiago izan zen, ba, solasaldi, aurkezpen solasaldiaz gain omenalditxoa, eta oso gozo eta oso polita izan zen auzoan, eta bere militantziak idekin, lagunekin, zenitartekoekin eta partekatzea. Eta urtarrian Gasteizen egongo gara, urtarrian 14an 7etan Maramaran.
Maramaran, bai, hori da.
Hori da, gero Baionan urtarriaren 23an 6etan Kalostrapen, eta Iruñan urtarriaren 28an 6etan Katakraken. Bai jaso dugu pare bat eskari gehiago egiteko, eta bueno, igual lotxaian ba, egingo dugu pare bat gehiago, eta nik uste dut hor ja borobilduko dugula, ez? Nire asmoa ez da, ez da ere hau askoz gehiago luzatzea, badelako ere, nolait esateko parte intimo horretan dolu baten fase.
Bai, eta baita ere, osea, izteko moduan, bai. Ez? Eta bueno, zuk esan duzuna hor geratzen da ere, lan hori, ez?
Bai.
Bueno,
bai, urteurrenarekin batera ba bai izan da polita eta borobiltzea hor, baina bueno, gerora hor lagako dugu.
Hor lagako dugu urti eta bueno, batek daki ere hemendik beste bide bat, osea, agian bueno, ba idazten jarraitzen duzu, bere zure intimidadean edo.
Bai, hori bai, noizbait galdetu didate eta bueno, ez dut ikusten nire burua hortan, baina egia da honi bide eman nion bezala, hau da, baimena ematen nire buruari, pues ez naizela usartzen ez da ere muga jartzera.
Entzulen batek, bueno, ba interesari piztu bazaio, ama non dago eskuragarri.
Bai, ba beitu, amar bat liburu dendetan daude Euskal Herrian. Oker ez banago hemen Bizkaian DDT, Anti, Sirikan eta Luis Michelen.
No.
Araban Maramaran eta gero Gipuzkoan, bueno, Inurri Elkarteak webunean ere jarriko du salgai. Zelan da, Lasarteko estudioan, bereinekin elkarranan egoten diren batzuk, eta gero ere Kasildan uste dut. Eta Iruñan, bai, Nafarroan Katakraken printzipioz egongo da.
Bueno,
bai.
Badago eskuragarri leku askotan, eh?
Bai.
Bilbon batez ere.
Bai, hori da.
Ba, urtsi, eskerrik asko gurera etorri izanagaitik eta, bueno, balan berezi honen inguruan berba egitea. Gurekin.
Eskerrik asko, zuei.
Agur.
Bai, agur.